Bueno, empezamos. Boa, boas noites a todos. Empezamos co pleno ordinario do día 26 de marzo de 2024. Empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que foi a de 28 de febreiro de 2024. Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é dar conta da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2023.
Por decreto que dispone para a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico 2023, cos estados forman parte do expediente de liquidación que introducen toda a documentación que regula a orden tal de 20 de setembro, polo que se aproba a instrución do modelo normal de contabilidade local, incorporando esta resolución a magnitudes máis importantes e que resumen a totalidade da xestión económica e financiera da entidade. Resultado orzamentario ajustado positivo de 92.973,62 euros, que supone una situación de superávit derivada de ejecución de orzamento de ejercicio 2023. Remanente de tesorería para gastos será el negativo de 661.220,23, o que amosa una falta de capacidad económica y liquidez para hacer frente a las obligas contraídas. Cumplimiento de objetivos de estabilidad orzamentaria entendida como situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiamiento de acuerdo con definición de regla fiscal en suspensión por acuerdo Consejo de Ministros 26.7.22. Incumplimiento de objetivo de regla de gasto entendido como situación en la que la variación de gasto computable no supera a tasa de referencia de crecimiento del PIB correspondiente a este ejercicio. Cumplimiento del límite de la débeda, segundo el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido a la ley reguladora de facciones locales. Dar conta al pleno de la corporación a primera sesión que se celebra de acuerdo con establecido en los artículos 193, 4 del texto refundido a la ley reguladora de facciones locales. Tercero, remitir copia de la misma a través de la plataforma de oficina virtual de coordinación financiera con las entidades locales antes de finalizar o mes de marzo, de confirmar co establecido na orden tal de 1 de outubro. Na Lei Orgánica 2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera.
Bueno, isto non se vota a dar conta. Non sei se alguén quere decir algo. Se non, pasamos ao O siguiente punto. Está só de va, perfecto. Pois, ainda que non está na orden do día, o BNG presentou unha moción para presentar alegacións ao proxecto de Altri. Votamos primeiro a ausencia. Vamos a votar primeiro a ausencia. Votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobouse a ausencia por unanimidade.
Leo o preferido leer. Principal do BNG presenta para o seu debate a aprobación se procede a seguinte moción para presentar alegacións ao proxecto de ATRI. No Diario Oficial de Galicia, 4 de marzo de 2024, se publicou a anuncia da Secretaría Xeral de Industria, polo que se somete a exposición pública a declaración de utilidade pública e o proxecto para implantación dunha industria de fibra textil a base de celulosa promovida por Glenfiber SL no Concello de Palas do Rei, proxecto Altri. Se ven no Concello de Redra non hai unha afectación directa polas infraestructuras deste proxecto, non se pode dicir o mesmo dos seus efectos de implantarse. Vedra non quedaría libre dos impactos desta industria por canto afectaría moi seriamente ao Ribullo, ao redor da arteria vital do concello. Afectación ao seu cadal ao prever un consumo de 46.000 metros cúbicos día máis o 10% de volumen medio de agua de un coro de Porto de Mouros. Afectación ao oeste das aguas ao soportar un vertido de 30.000 metros cúbicos día de aguas industriais. Empeoramento da calidad de aguas dos tres encoros superpostos, Porto de Mouros, Grandaviza e Touro. E maior risco de eutrofización das súas augas por menor caudal e maior temperatura. É evidente que todos estes efectos negativos serán trasladados aguas abaixo, causando un impacto ao río Olla moi severo, empeorando a calidad das aguas e comprometendo o caudal en épocas de estiaxe. Por exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Vedra elaborará e presentará alegacións a este proxecto polas súas afeccións ás aguas do río Ulla. Segundo, ditas alegacións serán presentadas nunha xunta de portavoces para que as coñezan todos os grupos políticos antes de presentadas.
Bueno, creo que non que todo o mundo xa a estas alturas sabemos o que está acontecendo con este proxecto. Entón, solamente para facer un recordatorio sobre o proxecto, bueno, entón, solicitamos, recorden que isto é simplemente unha moción para que se realicen alegacións, vamos, nin máis nin menos, non é as alegacións que se consideren oportunas. O proxecto nace con a raíz da pandemia, nace como un proxecto tractor sobre o 2020, e de feito este proxecto foi votado por unanimidade dúas veces no Parlamento, Bloque, PSOE e PP incluídos, a proposta ademais do propio Partido Popular. O problema non é en sí mesmo un proxecto tractor sobre a creación de fibra para tecido. O problema é que cando realmente aparece xa a finais de 2023 a solicitude de captación de aguas do Ulla, a solicitude de prestación ambiental integrada, o que se nos presenta ali xa non é o proxecto circular que se propuña no seu momento. Me parece moi razonable que en Galicia chegue a haber unha fábrica que poda producir tecido a partir da celulosa, de unas dimensións como eran en orixen comedidas, que permitira pechar o ciclo do tecido con Inditex. En fin, eso era o razonable. O problema é que cando se nos presenta o proxecto definitivamente xa preparado para aprobar, aparecen de repente 400 toneladas de celulosa fluida, máis 200 toneladas de celulosa para producir tecido de celulosa, e ademais cando empezamos a tirar do fío atopámonos incluso que a empresa Altri ni siquiera é tenedora da patente para xenerar este tipo de tecidos. A patente é unha patente austríaca, co cual Altri realmente non ten un interés nin pode tampouco producir este tipo de tecido porque non lle pertence a la patente, sería un costo inasumible. Podría producir 20 ou 30 toneladas, as 200 sería económicamente non lle sería rentable. É dicir, que todo fai supoñer que houve de alguna maneira e non quero decirlo así porque non é a miña intención, pero ou alguén se lle foi a man ou houve un intento de engaño e como fora, vamos. O problema que temos ahora encima da mesa é que hai unha industria pastera de unas dimensiones titánicas, é dicir, é unha pastera que prácticamente multiplica por 4 o tamaño de Ence. Dese de conta que o territorio galego ten unha pastera no norte de Portugal, unha pastera no sur de Galicia, unha pastera en Avilés, e estamos falando de volver a montar unha pastera de tamaño criminal no medio e medio de Galicia. A presión que este tipo de instalaciones poden xerar sobre a eucaliptización do territorio é totalmente imprevisible. Hai unha demora até o 2030, até o 2030 de eucalipto que non se está a cumplir. A legislación galega non é capaz de cumplir, nin tampouco hai ningún interés histórico en que se cumpla. E, ademais, aínda que e esos son datos, xa verán que son bastante ecuánime neste tema, extraídos de xente que está no sector e que sabe perfectamente, efectivamente, non sería necesario producir unha sola hectárea, generar unha sola hectárea máis de eucalipto para suministrar a esta pasta. É dicir, temos eucalipto suficiente en Galicia e renovable suficiente como para poderlo suministrar. Sin embargo, hai algo que está dentro da propia economía e é que as pasteras non se van a conformar con ter un eucalipto co eucalipto que teñen, necesitan un eucalipto todavía máis barato. De feito, si queren producir este tipo de celulosa para tecido, necesitan un eucalipto todavía máis barato. É dicir, que é previsible que donde temos eucalipto teñamos máis eucalipto, canto máis eucalipto, menor precio do eucalipto. Si esta non lle chega, teñen que ter en conta que, e hablo dende a propia, dende o propio sector, Galicia é un dos grandísimos productores de conífera. Se produce prácticamente a metade da conífera de España. E a industria relacionada coa conífera en Galicia é potentísima. Finxa non vive sin conífera, Sinonor non vive sin conífera, os 300 aserradoiros que hai non viven sin conífera, as pequenas empresas de producción de madeira maciza non viven sin conífera. A conífera é fundamental para o sector da madeira en Galicia. Si eu teño que aumentar a implantación de eucalipto, solamente pode ser a costa da conífera. A conífera levamos 10 anos sin sembrar conífera, porque ENCE fagocitou todo o bosque galego e toda a silvicultura galega, e nos estamos quedando sin conífera. Débense de conta que para ter conífera teño que plantarla 10 anos antes. É dicir, empezan a pechar empresas relacionadas coa conífera no sur de Galicia porque desaparece a conífera. Entonces temos un problema gravísimo coa eucaliptización e co tema da conífera. Temos un problema gravísimo co consumo de agua. Estamos falando dunha empresa que é capaz de consumir o que se consume en todo Lugo por día. Son 46.000 metros cúbicos, 46 millóns de litros de auga o día. E iso prácticamente, e imaginen que teñen 4 partes de todo iso, unha parte a van a consumir en esa celulosa fluida e 3 partes a devolven ao río despois de ser tratada. Claro, se lle fai unha concesión a esta empresa por 75 anos de prácticamente o caudal do Ulla. É dicir, imagínense, non é exactamente, pero nas proporcións é prácticamente igual, non que teñan un vertido contra un río e que se poda diluir nunha masa inmensa de agua como poda pasar con calquera outra empresa que teñamos no curso do Ulla. É que é como se Ulla pasara por unha extracción e volvera a salir outra vez. Prácticamente, se hai un fallo un día deste 75 anos, un solo día, nos cargamos o Ulla de arriba a baixo. É dicir, non é unha cuestión baladí. E isto creo que supera o tema da posicionamento político ou do que nos mande un partido ou outro partido. Por exemplo, o argumentario que eu estou utilizando non ten nada que ver co argumentario que nos manda o Bloque. É un argumentario bastante máis imparcial. De acordo? Estou dicendo, por exemplo, que non estamos máis eucalipto, que o eucalipto está para quedarse, non hai ningún problema nese sentido. Si con eso non chegara, parece que é garantizado que leva un certo índice de contaminación este agua que se deu do río, porque foi tratado, aparte de que sube a temperatura do río e un montón de máis problemas. Nos, en particular, todo o Ulla, vivimos sobre unha balsa de agua, que es realmente unha lagoa subterránea. Chámase manto acuífero de ello, ten esa clasificación. Non se dan de conta que cando teñen un problema de agua na súa casa, todos os pozos están, no peor dos casos, a 100 metros de profundidade, porque chegamos a ese acuífero, que nos suministra toda a Ulla, todo o val da Ulla, está sobre ese. É un acuífero moi peculiar que se estudia por todas as implicacións que ten. A contaminación no Ulla e esa pequena contaminación, por grande ou pequena que haya, vai a terminar dañando os acuíferos. É dicir, se se pensan que porque vaya contaminado Ulla non teñen problemas nos seus pozos da súa casa, están equivocados. Terminan tendo, sobre todo con unha contaminación deste calibre. Dunha posible contaminación ou unha contaminación sostinada ao tempo que seña de pequena entidade. Eu creo que hai un montón de cousas que teríamos que se pode falar. Teño aquí impacto ambiental directo, impacto territorial, impacto socioeconómico, sobre recursos hídricos, en fin, hai un montón de problemas. Hai un problema máis, e xa con isto o deixo, simplemente para que teñan en cuenta na hora da aprobación dunha moción que, repito, solamente é para que o Concello realice alegacións, non é en si mesmo. Hai un problema con isto, e é que a producción de non expliquen correctamente, cando se produce fibras textiles, hai que producir primeiro unha celulosa soluble ou fluida, como queran chamar, que chamamos unha viscosa, e esa parte, ese mismo produto vale para facer pasta de papel ou vale para facer tecidos con estas patentes que son casi todos, casi sempre son austríacas. Para poder pechar o ciclo, hai que sener despois os fíos, hai que confeccionar as pezas. De acordo. Si nos colemos e a intención desta empresa, e é un dos problemas que ten este proxecto, que non era o que viña en orixen, é que solamente nos quedamos coa parte que xenera máis problemas, que é a parte que xenera problemas de carácter medioambiental, que deixa contaminación, e logo toda a parte que ten valor engadido realmente, o que sería a producción de fío e a producción de tecido, se vai fora. Pero é que nin sequera se vai fora do territorio galego, é que se vai fora do país, é que se vai, parte das fábricas de fío están en Turquía, e outra parte está, e xa a xeneración de tecidos e despois a concepción das prendas, xa saben vostedes que está en toda Asia e tal, pero a patente donde se xenera, donde esta empresa austríaca xenera o fío realmente en Turquía, é dicir, non estaríamos xenerando pasta no medio de Lugo, habría que transportarla a portos periféricos para coller e mandar a fabricar o fío a outra parte do mundo, para despois coller ese fío e levarlo a outra parte do mundo para fabricar tecidos, para volverlo a levar a outra parte do mundo a fabricar roupa, para terminar volvendo a Arteixo e distribuindo a Inditex. É dicir, hai certas cosas que non teñen sentido. Se vostedes queren un proxecto tractor para Galicia e queren un proxecto que se poda coller e que seña economía circular e tal, volvan ao camiño que había en orixen, unha fábrica de celulosa, de viscosa, para producir tecido, para producir fío, para producir telas que nos permitan pechar o ciclo de Inditex, que además estou seguro que Inditex está interesadísima en eso. Bueno, nada máis, solicito por lo tanto o voto favorable para esta moción, que non é máis que, repito, que se alegue o que considere o Concello. Podemos despois poñernos de acordo ou estar en desacordo, pero tan siquiera que exista unha alegación é importante. Nada máis.
Bien, en primer lugar, tengo que, eu digo de verdade, agradezco o lenguaxe utilizado, porque normalmente neste tipo de historias pois normalmente o BNG utiliza un lenguaje bastante máis bélico, armista, etc. Pero neste caso, eu digo de verdade, agradezco o tono e o lenguaje, ainda que discrepemos, ¿no? É certo que despois sempre, oye, acabades con unha certa visión de do que vai pasar no futuro, sempre negativa, non? Bueno, eu creo que debemos ser un pouco máis comedidos. Vamos a ver, mire. Eu creo que a diferencia básica entre vos e nós, neste caso, ou dá má sensación, é que, bueno, na que acabo de decir que efectivamente hai que se volva o proxecto inicial e tal, bueno, oye, xa é un avance tamén. Pero bueno, eu tiña, non estou utilizando argumentos tampouco de partido, son, oye, as reflexións personales nosas, que, ainda que cumplan toda a normativa medioambiental, pois vos estaredes en contra, non? E non, sin embargo, nese aspecto, non. O sea, oye, exigir todo, absolutamente todo, a máxima exigencia posible. Pero se cumplen, non vamos a estar en contra de un proxecto que cumple con toda a normativa. Non? A máis en Europa, onde que aquí hai que aplicar esas directivas ambientales europeas, non? Que hai que cumplir sí ou sí, para máis neses, adaptarse a novos requerimentos que existen de requerimentos ambientais e sociais de futuro, non? As reutilización, sustentabilidade, etcétera. Normativa, directivas ambientales europeas moi duras que han sido transpostas en España e que obviamente tamén ten que aplicar a Comunidade Autónoma Galega, que a súa propia normativa. Por tanto, todos sabemos que existe unha legislación a nivel de patrimonio, a nivel de aguas, a nivel de medio ambiente, a nivel de estudios de territorio, etcétera, moi, moi, moi estricta. E logo, nos sabré, confiamos en que a mesma, precisamente, se vai aplicar e se vai exixir. De tal maneira que, se este proxecto non cumple o que se decía, ou non garantiza o que se decía, e non garantiza o cumprimento da mesma, obviamente, nós estamos absolutamente convencidos que non van a ter os permisos e, por tanto, non se vai a instalar ali ni en ningún outro sitio. Estamos convencidos de ello. O sea, se realmente ese pronunciamento do futuro da catástrofe, non sei que, se é o que consta nos papeles, non estamos absolutamente tranquilos de que, por tanto, non van a ter os permisos, non? Obviamente, por contrario, se cumplen estrictamente a normativa que se lle exixe e que garantiza que non vai afectar ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, efectivamente, esa conca fluvial de Ulladeza, esa rendatura de 2000 que nos ampara, ni a calidade da auga, nos, desde logo, non nos vamos a opoñer, pois, a que veñan inversións a Galicia, que se neguen empleo e riqueza, e que sexan respetuosos con medio ambiente. De acordo, niso estamos todos de acordo. Nós logo estamos a favor de que a Xunta veña aquí, que cumpla estritamente esa legislación, que respete e protexa o noso paisaxe e o noso medio ambiente. E estou convencido, ademais, porque a veces se nos olvidan, porque claro, falamos de posicionamentos políticos, pero ao final aquí son os propios técnicos das administracións que non deixan de ser funcionarios e técnicos quen avalían os proxectos. E estou convencido que neste caso concreto han de ser ainda máis exhaustivos coas exigencias de calidade e respeto. Estou convencido. Con todo, efectivamente, o que se está xenerando, non? E han de ser moi, moi exquisitos a hora de dar un visto bo ou non. Porque están falando de que ten, oiga, mire, estás iniciando un procedimento que terá o visto bo ou non e terán 50.500 matizacións. Ou non se autorizará o proxecto, porque non cumple nin garantiza toda esta legislación, non? E, ademais, todos sabemos, porque temos experiencia, empezando aquí por Vedra, porque cada vez que fas unha modificación de persón ou pides unha autorización por unha obra donde te aparece aguas, patrimonio, estudio, o ITEO, Instituto de Estudio do Territorio, etc., vamos, podemos ver aquí as 500 matizacións que nos fan para proxectos pequenos, imagino, para un destes grandes, pois moitísimo, moitísimo máis. De feito, vemos como moitas veces se presentan proxectos industriais en Galicia que non teñen as autorizacións. Avanzan, pero chega un momento que non, ou non teñen esas autorizacións. Non. Entón, nese aspecto, nos sentimos tranquilos. Máximo, ademais, cando precisamente está sometido a unha tramitación ambiental absolutamente garantista. Que todo o mundo pode presentar alegacións. Absolutamente todo o mundo. Un cidadán, un concello, un grupo político, etc. De acordo neste caso, ademais, o BNG, porque ten unha forza importante no Parlamento, co que supón de recursos, etc., seguro que están presentando unhas alegacións pois fundamentadas, preparadas, con técnicos realmente que teñen afins, etc. Que eu non estou aquí criticando que a xente faga as alegacións que entenda que teña que facer, de acordo? En relación a auga, o que quería decir é que precisamente estamos nese momento que garantiza que todo o mundo diga, opina, aporte documentos e despois hai uns técnicos que van a determinar en base a todas esas alegacións e todo ese procedimento se o que era o proxecto original, se non, se cumple, non cumple, etc. Entón, confiamos no procedimento, non? Mire, no tema, falaba da agua, non? Me consta que, ademais, que neste proxecto deben garantizar que nos preocupa a todos ese balance hídrico que ten que ter os ríos, non, afectados. E, sobre todo, que esa prioridade de que esa auga, evidentemente, a xestión da agua, o máis importante, o consumo humano, polo que calquera actividade que necesite esa auga analízase en detalle e permitirase únicamente aqueles proxectos que sean absolutamente compatibles con toda esa normativa e coa súa disponibilidade e preservación da calidade da auga. O sea, se non se pode garantizar a calidade da auga, obviamente non se vai a autorizar ese proxecto. Estamos absolutamente convencidos. E, ademais, saben que a Administración ten capacidade para presentar establecer restricción xa ahora mismo ou na vida útil do proxecto. Porque iso tamén é importante. Iso non é a cuestión que, se non se autoriza, non se autoriza. E se se autoriza, ten que haber un control permanente e exhaustivo, por suposto. Dito eso, mire, nós, como digo, nós non vamos a votar a favor da moción, pero non porque non creamos que non teñamos que decir algo. De feito, nós, en todo caso, o que si vamos a presentar un escrito donde pediremos, obviamente, que na avaliación deste proxecto se exixa estrictamente o cumplimento antes, durante e despois de toda esa normativa medioambiental, de augas, patrimonial, etcétera, aplicable, como digo, tanto a normativa europea, estatal e autonómica, e que garantice, obviamente, a calidade das augas, os recursos hídricos e, por suposto, a non afectación á nosa conca fluvial Ulladeza. Non teña medo de que neste plazo non se non echamos a Dios, pero sí que presentaremos o noso escrito como concella para que se garantice neste proceso que se cumpla, se garantice todas estas exigencias, e de tal manera que si non se han garantizado, non se cumple, que, obviamente que non se autorice ese proxecto. Se escrito nos como concello presentaremos, ¿no? Pero como digo, eu creo que ustedes van un paso máis alá, e que realmente o que non queren é a instalación desa industria cumpla ou non cumpla, ou é a miña sensación. Non hablo polo que dixo polo que xa estifo aquí, pero de logo o que aparece nos medios de comunicación a día de hoxe por parte do bloque de asociacións afins, pois parece que é eso, non? Onde é? Espera, Dios.
O noso grupo tampouco non está en contra de que haxa industria nova en Galicia, de que se xeneren postos de traballo, pero sempre cando se garantice sobre todo a protección do medio ambiente. Nos pensamos que Europa vai ser exigente, e sobre todo que o vir de aí unha parte da financiación, pois que aí vai ter un gran cribado. De todos modos, sí que estamos preocupados tamén polo que nos poida afectar no río Ulla, porque é o noso río, é a nosa unha gran fonte saudable que temos que cuidar. Entonces, sí que consideramos que igual desde o concello deben hai que facer algún tipo de alegación, máis que nada, ese escrito casi non sendo mesmo que facer unha alegación ao proxecto, é estar pendientes do que poida xurdir, do que poida pasar, tanto antes de que se leva a cabo, como cando se leva a cabo, como pasados uns anos, os efectos secundarios que poida traer. Como ben decía Fou, o que se está presentando agora non ten nada que ver con aquel proxecto inicial. Nun proxecto inicial falábanse de máis de 2.500 empregos, a día de hoxe xa rondan os 700. Falábase dunha fábrica de biofibras textís, a día de hoxe casi é unha celulosa en toda a regra. Entonces, tampouco consideramos que facer unhas alegacións desde un concello que poida sufrir unha afectación sexa nada negativo para o proxecto, simplemente expoñer a nosa preocupación.
Bueno, eu que non entendo de que vayan a facer un escrito, de que non aproben a moción para facer un escrito. Quer decir que hai que non entendo, decir, van a facer un escrito, a moción é para que vostedes fagan un escrito, e dicen, non aprobamos a moción, pero facemos o escrito, a ver. xa sei, non queren que apareza que o Concello de Vera aprobou unha moción do bloque. Bueno, é de bien nacido ser bien agradecidos, non? E cando hai que comer, pues se come do que se pode, claro, do que se traballa. Bueno, mira, sobre a visión de futuro, eu vou exponer o caso, falaba desto mismo, con un argumentario moito máis elaborado que o seu, dende logo, con xente con un exdirectivo de CINSA. Decíame ese mismo argumentario, pero obviamente moito máis elaborado. E eu poñe un exemplo, decía, me poñe o exemplo de Reganosa. Cando foi Reganosa, o bloque tamén decía que claro, que si aquelo estoupaba e tal, e nunca estoupou. Vale. E eu dixen, bueno, te recordas que pasou no Líbano fai un ano ou dous? Reventou unha planta regasificadora e volou toda a cidade, non sei como se chama, a capital do Líbano. E a reventou entera. Eu que vos dixen, non tiña que ver, eu obviamente, primero, dubido moito que en Europa lle solten os 200 e pico millóns porque incumple varios dos criterios. Es decir, me dá a sensación que ao final o PP con este intento de engaño non solamente nos engañou ao resto, nos engañou tamén a Europa. Es decir, é un proxecto trator que ten que cumplir unhas condiciones, e dame a sensación que en este intento de engaño tamén se cargou a posibilidade de financiamento europeo. Ademais, fíjese como este proxecto, non sei se o saben realmente, pero este proxecto Altri non é, o sea, Altri é unha promotora, e altri pon solamente o 50% dos cartos que custa o proxecto. O 20% do que custa o proxecto pon a Europa a través deste proxecto e o resto do 30% ten que ir financiado por empresas, perdón, Altri non, Altri é unha das que están nese 30%. A promotora, que non é Altri, pon o 50%. O 20% pon a Europa e Altri pon unha parte moi pequeniña dese 30% que queda, non sei canto pon. É dicir, que todavía queda moita necesidade de financiamento para o proxecto. Duvido moito que un proxecto deste tipo que non cumple os criterios que está solicitando Europa de sostenibilidade que lle dean os cartos. Pero bueno, sobre a visión de futuro, repito, todo eso está moi ben e sempre somos negativos, pero se hai un día un fallo nese circuito de agua, nos cargamos o ullo de arriba abaixo. Teñen aí centrales nucleares españolas, centrales nucleares xaponesas con sistemas de xestión de calidade moito máis complexos que o nostro. Sobre o tema dos informes de impacto ambiental, bueno, hasta aquí chegamos, que decir, a Xunta e os informes de impacto ambiental, eso funciona moi bien para Altri, pero non para as viñas, por exemplo, non? É decir, cando vamos de discutir o tema das viñas que me veñan con estes contos, ou cando teñen os tecnosuelos con toda a mierda que están fabricando aí en Touro, que saben vostedes perfectamente o que están facendo ali, e iso ten un informe de impacto ambiental positivo, a ver, non me cuenten cousas dun país bananero, cuénteme cousas de algo importante, pero non me veñan con estas historias. Espero que eses informes de impacto ambiental terminen vindo de instituciones europeas e xestionándose en Europa. Veña dende Galicia, vamos, eu non falaba solamente do tema de ademais e termino. Indubitablemente, si se aprueba dende Europa e hai 200 e pico millóns de euros, estou de acordo con vostedes que a normativa medioambiental cúmplese. O problema da normativa medioambiental é que, como todo, as veces falla, e lles estou dicindo, non é un problema de que falle a normativa ambiental, o sea, que haya un pequeno fallo na fábrica e se diluya nas márgenes dun río inmenso, dun caudal inmenso, e que se hai un fallo nos cargamos o río de arriba abaixo. É o problema do sistema de xestión de calidade e do risco controlado americano e europeo. Non se saben como é o risco, sistema de risco controlado americano, é o que vostedes intentan implantar, decir, bueno, isto está controlado e aunque existe o risco, temos controlado e non vai pasar nada. O sistema de xestión do risco europeo, por exemplo, nas medicinas, é de risco cero, é decir, se hai ese risco, non deberíamos de asumirlo. Se hai ese risco, non se debe de asumir. Unha empresa con esta cantidad de consumo de agua, que outra das cousas que nos intentaron colar era o consumo de agua real que tiña, é dicir, pasaron a ter prácticamente multiplicar por 4 os consumos de agua declarados, incluso houve unha queixa da propia ENCE, non sei se o saben, unha queixa de ENCE, dicindo, hombre, levamos toda a vida reducindo o consumo de agua, incluso van facer estanques con aguas fecales para suministrar a ENCE da agua que necesita, porque, de feito, o caudal de Olérez, todos os veranos co cambio climático, se queda a fábrica parada 2 meses porque non chega ese caudal, e van estes señores que veñen de fora e non teñen implantación no territorio, e lle regalan 46.000 metros cúbicos diarios durante 75 anos. É dicir, hasta cando ENCE está dicindo eso, que hai algo aí que huye a podrido en Dinamarca, vamos. Y nada más, es simplemente eso, es decir, si realmente pensan en algo más que en las directrices de su partido, y teniendo en cuenta que no falí solamente de normativa ambiental, sino que falí de economía, falí y expliqué y es un poco cuál es el problema del sector de la madera en Galicia, la cantidad de puestos de trabajo que puedo suponer esto, la presión que se está ejerciendo con 5 pasteras rodeando el territorio. Es decir, hay muchas más cosas importantes. Hay incumplimiento da planificación do 2030 sobre a expansión do eucalipto, todo ese tipo de cosas. Si ustedes van a hacer un escrito, aprueben a moción, que é para facer un escrito. É dicir, non veñan con tonterías. Se vostedes van facer un escrito, aprueben a moción e fagan un escrito que lle salga das narices. Se a moción non é para opoñerse ou aprobala, fagan un escrito e aleguen que están contentísimos, pero se van a facer unha alegación, aprueben a moción. É o máis sensato. Porque vostedes realmente, ese escrito que van a facer, un escrito e regalarlle ao concelleiro unha caixa de zapatos con un lazo de colores, o van a facer a través dunha alegación, que é o proceso legal que ten. E logo, xa terminando, polo menos en este caso temos a sorte de un estudio de impacto ambiental con dereito a alegación, que nas hectáreas de viñas que nos están poniendo aquí non temos ese dereito.
En honor a o teu tono, sei, de verdade. Eu tenho aquí moitas cousas que de réplica, pero vamos saltar uns cuantas delas, porque, bueno, porque creo que está sendo un debate tranquilo e productivo e interesante, non? Ainda que en algunas cousas estemos de acordo e en outras non. Non seguimos dicindo, e creo que no fondo ti, bueno, de alguna maneira tamén o acabas de decir, como iso Begoña, non? O sea, non seguimos confiando, como decimos, en que por todas estas cuestións, veñan fondos europeos, etc., e sobre todo porque hai que aplicar a normativa europea, digo, estatal e autonómica, creemos que eses técnicos, expertos, funcionarios da administración, das distintas administracións, van a ser, bueno, pues moi exigentes e moi estritos, e como digo, se non cumplen, pues non cumplen, non terán as autorizacións, se teñen que volver atrás, terán que volver atrás, e se cumplen, bueno, pues entonces, pues, por nosa parte, como digo, non vai a haber problema, non? Pero antes, por exemplo, dixeches, aí se teño que rebatirche, non? Oiga, o PP nos está engañando, mira, o PP non engaña a ninguén. Vale, o PP, non, aquí non estamos nesa tesitura. E é máis, cando ti falas, oye, pero se vais a facer pois un escrito, unha oración, o que queramos chamar, que xa tínhamos a máis pensado facela, é que, claro, se usted colle a súa moción, con esa túa moción, claro, far dos puntos. Unha, o Concello debe elaborar e presentar as eleccións este proxecto por as súas afeccións ás aguas do río Ulla. A ver, tampouco nos engañemos, xa, poderes facer unha alegación pensando en non autorizar ese proxecto, non en que cumpla a normativa, sino en non autorizarlo. E despois, para garantizar que eso é así, poñedes, dites alegacións serán presentadas nun asunto de portavoces para que as conozcan todos os grupos políticos antes representadas. Que sentido ten? Salvo que sea que, mira, non me gustan, cámbialas porque yo quero es esto. Lo que quiero es que se diga que no a esa instalación. No, mire, nos vamos a facer o que sabemos que vamos a facer, que é, nos, obviamente, vamos a presentar, sea en concepto, sea en formato de alegación, sea en formato de petición, pero neste momento, nos, o que vamos a decir é que non estamos en contra desas inversións, o que sí queremos é que se cumpla estrictamente, e se exige estrictamente, se garantice o cumplimento estricto de toda a normativa medioambiental aplicable, non só a medioambiental e de agua, sino de outro tipo, como de patrimonio, nesta solicitude. Punto, nada máis. Non temos que dicir moito máis, non? Pero mire, esa para terminar a miña réplica, é curioso, ese chico non é argumentario, pero hoxe, lendo a prensa, resulta que vexo que Comisións Obreiras en Galicia, non sei se leo a nota de prensa que sacaron, bueno, pues, pues leo porque a fío desto, mire, advirte de que retrasar o proxecto por motivacións, isto di Comisión Obreiras de Galicia, ose, advirte que retrasar o proxecto por motivacións infundadas é unha condena para unha comarca a punto de morrer pola despoboación e a falta de industria. A Federación de Industria de Comisión Obreiras en Galicia, durante a reunión extraordinaria de su Consejo Federal celebrada onte en A Coruña, mostrou o seu apoio ao proxecto de fábrica de celulosa e fibras textiles da empresa Grenfiber, participada por Altria, etc., que prevé construir en Palos de Rei, e pidiu cordura e diálogo no debate sobre o mesmo. E aquí ven os datos, que eu desconocía, non sei se son certos ou non, pero é o que di Comisión Obreiras. Arredo que dicía, non só o tema medioambiental, hai outras cousas. O sindicato cree que neste proxecto, os pros en términos de emprego e fijación de población no rural son superiores ás posibles contras do lado ambiental, que tampouco ven claros. A Ulloa precisa este proxecto, isto está entrecomillado. Falando dunha comarca que perdeu máis do 20% da súa población nos últimos 20 anos, con máis dun 40% de población maior de 60 anos e unha renda media un 10% menor a galega. Este proxecto industrial xerará moito emprego na comarca, os veciños xa presentaron perto de 2.000 manifestacións de interese patronal nel e incrementará os precios da madeira que se paga, en conto do que usted di, eles din que se vai incrementar os precios da madeira, que se paga a máis de 100.000 propietarios forestais, nun territorio que xa ten plantadas 650.000 hectáreas de eucalipto, por tanto, non é necesario plantar máis para suministrar a esta planta. Por outra banda, supón un potente efecto tractor sobre o sector textil, cun forte potencial de relocalización de obradoiros textiles na comunidade. Isto non o di o Goberno, nin o di o PP de Galicia, nin o di ninguna entidade vinculada a, como digo, o Goberno, a dereita, etc. O di un sindicato que creo que é de esquerdas. De acordo? Comisións Obreiras. O di a nivel galego. O di Comisións Obreiras. Non creo, e con isto, non digo que teña máis razón ou menos razón, sino digo que é unha opinión máis aquí que hai que valorar, non? E non creo, eso sí que o digo, non creo que Comisións Obreiras este en contra do medio ambiente en Galicia, nin de alterar o patrimonio natural, como tampouco o está o PP de Vera. De acordo? Entón, nós, o que sí confiamos no procedimento, confiamos que se realmente esta xente non cumple, non van ter autorizacións, nós vamos a presentar ese escrito remarcando que a exigencia estricta de todo o cumplimento da normativa, bueno, en virtude de todo o que vos estou comentando, pois nós en principio non vamos a aprobar a moción do BNG.
Hai que ir acabando, que me di Yoli que ten ganas de alargarse, ten por aí algún colega esperando. Yoli sempre está de festa. Yoli sempre está de festa. Bueno, vamos rápido. Mira, vamos a ver. Vamos, non é por nada, que todo ten un... Que decir, a min, dígame directamente que non queren porque dixeron que non se podía aprobar, pero vamos a ver, mire, supoñer que non sei que... A mellor me equivoquei na lectura do tal. O Concello de Vedra elaborará e presentará alegaciones a este proxecto polas súas afeccións ás augas do Ulla. Non fala de oposición, repito, non sei que non limos mal, non lemos exactamente igual. Ditas alegacións simplemente serán presentadas como certificación de que se realizan. Pouco máis. É dicir, es que a moción só di eso. Non detecto ningunha cousa. De feito, hai concellos que aprobaron constantemente, creo que algún do PP, de PSOE, do Bloque, é dicir, bueno, ben, que non queren, justifíquenlo como que vostedes van a facer unha alegación, que me imagino como será a súa alegación, pero bueno, van a facer unha alegación e non queren aprobar unha moción para facer unha alegación. Bien, pues acabouse, non hai moito máis, ¿eh? Tampouco llevo a dar moitas vueltas. Eso de, nada, bueno, ese es que tampouco ten moita historia, vale. Non queríamos, xa, acabouse, non era... Non era necesario ninguna, esto se pode discutir, solamente estamos de acordo nunha cosa, confiamos cegamente na administración europea vostede, porque na galega non podemos, levan demasiado tempo aí fagocitando todo, as institucións, ¿eh? Pero estamos de acordo en algo, ben, confiamos en Europa, porque como teñamos que confiar nos EUs, vamos. Bueno, dilo o de que é unha festeira, sí. Que non quede nada.
A ver, como creo que me corresponde. Ah, oh, sí, no, que no me, po, pero vamos, como presidente do pleno, creo que me corresponde acabar, ¿no? A ver, ese derecho creo que me gané, ¿no? Acabar simplemente a discusión. Mira, sí, a moción do que di, pero tamén en digo nada máis, o que ven antes dos acordos tamén di cousas, vale? Entón, por eso digo que quedan claras as posturas, quedan claras as intencións. Oye, eu creo que, como digo, vamos a confiar efectivamente no procedimento e nos técnicos e na normativa. Bueno, nada, pasamos a votar. Votos a favor da moción, votos en contra. Pues recházase por 5 votos a favor do 3 do BNG, 2 do PSG a PSOE e 8 votos en contra do PP. Pasamos ao siguiente punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. como tes prisa, vou te fazer un favor. No, porque non teño nada. A múltiples preguntas, etc., que vexaxe en relación ao tema da plantación dos viñedos, eso debo contestarche no pleno de abril, porque non puden mirala. Vale, entonces nada, eso contestoche no pleno de abril. Yolanda, falas penso, sois un histórico das viaxes da presidencia dos cinto lugares, sois de que avises cando non vai a estar, e despois foi, decía máis adiante, bueno, a vez que quería saber que hai persoas que eran do alcalde accidental en su momento. Bueno, eu creo que esa resposta xa estaba contestada no pleno de decembro, non?
Non estaba completamente, porque dixo cando estaba fora de España, pero non concreto cando estaba en Madrid.
Completo che a información, no. Mira. Remitindome xa para non estenderme a miña contestación no seu momento en decembro, aí, así como viase, só houve outro que foi do 10 ao 15 de febreiro, neste caso coincide máis que a época do carnaval, pero no mesmo proxecto internacional que, como digo, capitaneamos, neste caso foi tivemos que ir a Bulgaria, en ese caso quedou, que se non recordo mal, Manolo de alcalde accidental. Logo, depois no resto de espadamentos, como pode ser a Madrid, a FEN, etc., que solen ser de un día e medio, o máximo dous, se depende das reunións, normalmente non falo de delegacións, porque normalmente, entre que hora podes firmar telemáticamente, moitas gestións se fan vía correo, vía teléfono, etc., eu sigo operativo, antes que este de Madrid sigo operativo como alcalde. Por tanto, en ese caso, non son delegacións. E se por algún motivo hai algún deses desplazamentos que por razón que sea non estuve localizable, o que xa no seu momento o principio de legislatura, quero recordar, se fixo unha delegación permanente xenérica para días puntuales en no concelleiro Enrique, non? para non andar fazendo decreto de delegación, pero están falando de días puntuales. Pode ser, hay un día que estás en Madrid, estás en localizado, bueno, pues en ese caso, digamos automáticamente, esos días puntuales, que para eso es para decreto, si no hay que, de cada vez que yo marche por la acción secretaria, sí que tengo que hacer un decreto, ¿no? Y en relación a de anunciar, bueno, yo no sé si aquí tengo. Non o digo en plan mal, Yolanda. Si ahora, digo porque do 6 ao 10 de abril, bueno, pero por un tema personal, digamos, coñe uns días de vacacións para ver a miña filla que está en Erasmus en Chequia, entonces non sei quen queda de alcalde nesas datas, pero xa vos anuncio que do 6 ao 10 de abril pois non estaré aquí por neste caso, por vacacións, temas personales de ver a familia fora de aquí. A partir de aí, ahora mesmo non está programado nada máis. Bueno, iré vos comunicando, se vos parece ben, a través do chat, noso, pois, cando non estou aquí, vale. En relación, ao tema fundamentalmente da FEN en Madrid, xa eu suelo marchar o lunes ao mellor ao mediodía e volver o martes ao día seguinte, vale. Entonces, xa eu aí non suelo facer delegación, se sigo estando operativo, vale, de que este año. Bien, siguiente pregunta, que falabas por o tema da, bueno, un montón de preguntas por o tema da escola infantil, aquí sí que se vou dar unha resposta, tamén xa, eu non quería que fora xa por larga, pero bueno, é unha resposta que me relataron desde o departamento, creo que é interesante leela despois de deixala na nata, porque bueno, explica e aclara moitas historias. Vamos a ver, en relación ao curso actual, non, que é o 23-24, vamos a ver, pois no plazo de solicitudes establecido, que foi do 16 ao 31 de marzo de 23, pois nese plazo de solicitudes non quedou ningún menor sen plaza nese momento, non? Houve 43 solicitudes entre renovacións e novo ingreso, sendo todas aceptadas. A solicitación de plazas faise de acordo co regulamento, aplicando o baremo non previsto, tendo en conta a limitación de alumnado por aula e a normativa de inspección en materia de regrupamento. Entón, nese momento quedaron 8 prazas vacantes, 2 de 2 a 3 anos, 1 de 1 a 2 e 5 de 0 a 1. Ten aquí posto a normativa reguladora das escolas infantiles municipales exixe a reserva de tres prazas, unha por nivel, para os casos de menores en situación de emerxencia ou de exclusión social, non? Fora de prazo, despois, foron concedidas por decreto da alcaldía a medida que se iban tendo pues, solicitudes, non? Entón, no mes de xuño se otorgaron seis prazas, dúas no de 2 a 3, unha no de 1 a 2 e tres no de 0 a 1. Quedaron vacantes dúas prazas no de 0 a 1 e no mes de outubro unha praza por emerxencia social na aula de 0 a 1. Non? E despois, no mes de decembro, sí que tamén unha outra plaza na aula de 2 a 3 anos, bueno, fixo unha consulta, inspección, para que me dixese era posible a concesión dunha praza en horario no que había viabilidade de acordo coa ratio, debido a que na aula de 2 a 3 anos había un menor que acudía solamente en horario de tarde, porque en horario de mañán só estaban presentes a 19 de 20. A inspección respondeu de forma afirmativa, sempre que pudemos garantir asistencia, sempre que non coincidiran no tempo. Por que o cal procedeu a conceder unha praza con horario de mañán. O sea, un día pola mañán e outro pola tarde. E unha praza na aula de 0 a 1, a última que existía. Non, isto xa no mes de decembro. Claro, a día de hoxe non hai disponibilidade de ninguna praza en ningún tramo de idade. E se se presenta un caso de emerxencia social ou algún dos menores obtén o reconhecimento de grado de discapacidade co cal ocuparía dúas prazas, pois habería que reportar a inspección esta situación e quedar supeditados ás consecuencias que eles nos indicase, non? Como digo, a distribución por aulas faise de acordo ao regulamento da Escola Infantil Municipal e as instruccións para o reagrupamento aprobadas polo Servicio de Inspección en cumprimento da normativa autonómica que regula o funcionamento das escolas infantiles. Entonces, para aula de 2 a 3, menores nados no ano 2021, 20 prazas, de 1 a 2, 13 prazas, que son os que nacen no 22, e de 0 a 1, 8 prazas, que son os que nacen no 23. En aula mixta, menores nados a finais do 22 e inicios do 23, de acordo coa data de nacemento do nado, tivo que ser unha aula mixta de 0 a 2 anos. A instruccións para o regulamento do Servicio de Inspección limita o número de prazas a 10. Bien, a día de hoxe, neste curso, temos en instancia de agarda a espera de disponibilidade de praza 8 solicitudes de menores empadronados en Vedra que foron solicitudes presentadas a partir de setembro e 4 de fora do concello, non? Todas estas solicitudes, como digo, foron presentadas a fora de prazo en un suposto de que se produzca unha baixa, pois procederase a aplicar o baremo previsto para saber quen é o que entra na praza no rango de idade correspondente. Esa é a situación actual. Bueno, temos tamén que decir isto fora, e agora se fala do curso próximo e da aula esa compartida que decías, Vedra, o que iso, no? Que é o que me poñen, como digo, estos son datos meramente objetivos e técnicos, no? Pero agora, fora disto, tamén temos que decir que do momento en que se decretou a gratuidade nas garderías, o que pasou a ser ter prazas sempre vacantes para nenos, ahora, como é gratis, ainda que non necesito, apunto ao rapaz. E iso está generando, pois, estes problemas, non? O prazo, para este curso próximo, 24-25, o prazo de solicitudes, vale ser o mismo, que está aberto ahora, de 16 ao 31 de marzo, sí. Unha vez rematado este prazo, sin as espazos, de acordo co regulamento e as instruccións, como falamos antes, aprobadas polo Servicio de Inspección. Non se podo dar a día da datos hoxe, porque non sabemos, non conhecemos o número total de solicitudes, a máis tampouco se poden prever os menos que van a nacer fora de prazo, e que despois estén interesados en solicitar a plaza. Pero a nosa experiencia di, e o que preguntei, é que o normal é que, digamos que os que están empadronados en Vedra, realmente para cada curso 24 25, bueno, pois teñan todos ou prácticamente todos a súa plaza, non? A instrucción do alumnado por áreas realizarse de acordo cada data de nacemento, segundo contemplar na normativa vixente, por iso mismo. Nados no 24, 8 prazas, nados no 23, 13, nados no 22, 20 plazas. E a aula mixta, pois o número de plazas varía en función da data de nacemento das solicitudes que os presenten e de acordo con instruccións para regrupamentos feita por Inspección de Escolas Infantiles da Xunta de Galicia. Volvemos ao mesmo. Bueno, aquí tamén hai unha serie de criterios a hora de, sabedes, non? Se traballan os dous pais, se non traballan os dous pais, ese tipo de circunstancias. E en todo caso, hai que ter en conta que a normativa regula, como dixen antes, unha reserva mínimo de 3 plazas, unha por nivel, para os casos esos de emerxencia social ou de exclusión social. Como digo, o normal, a nosa experiencia di que o normal é que ao curso 24-25, pois estes 8 rapaces que vemos de Vedra que están en esta espera, pois non estén en esta espera, senón que entren dentro do do,
pero,
do curso.
Pero, non, o sea, non podemos facer ninguna xestión para que se amplíen, o sea, non ampliar os ratios, que é imposible, senón ampliar unha aula, porque tampouco podemos garantir que para o próximo curso non aconteza o mesmo,
claro,
que aconteceu.
Pero volvemos ao mirar, aí pon aula compartida, Pedro, porque iso, ¿no?, que che vai contestar ao final. Mira. Técnicamente se me fala que é inviable, de acordo con a normativa reguladora das escolas infantiles, a distribución de competencias entre entidades locais e Xunta de Galicia. A construcción de calquera servizo de forma mancomunada está limitado pola lei de base de régimen local. A construcción dunha nova aula, aquí está o tema, está regulada pola normativa autonómica en materia de escolas infantiles e supeditada a concesión do permiso de actividades, non? Así como da necesidade de adoptar o espacio e máis personal, mínimo de coder en un salario por aula. E a avaliación do contrato de licitación, bueno, que agora vai salir a licitación, pero, vamos, é inviable. Económicamente, de feito, xa miraremos, porque cando salga, porque se está cas bases da licitación da para, bueno, para perjudicar de novo o que é a escola infantil, o encarecemento do servicio é brutal. Entonces, a aportación que ten que poñer o concello, pues, incrementarse os costes ao mesmo, pois, pues, unha barbaridade. Por tanto, non é viable, ahora mesmo se é complicado suster o que temos, pero é inviable aumentar unha aula. Repito, nós, que a experiencia que temos é que, en principio, os empanos en Vedra deberían entrar, son todos, pues, prácticamente todos. Pois, confiemos neso. E, de logo, faremos o posible para que eso sea así, como non pode ser de outra maneira. Ora, tamén, repito, me parece curioso, porque non é que se incrementaran, de repente, os números de nacementos nos dos últimos anos. Levamos 3 ou 4 anos que sempre había plazas libres na gardería, e, de repente, como é gratis, entonces ahora anoto o rapaz a gardería. E eso está provocando, pues...
Tamén hai que contar que nos últimos anos houve o COVID. Eso tamén puido influir en que moitos pais, ou mellor, decidiran non meter os nenos na gardería. E ahora que a situación xa está regulada, pues volten. Eu sei que algúns dos pais que están en lista da garda son os dos traballadores e teñen certos problemas para xestionar que non teñan praza en gardería, ou estaban buscando gardería fora do concello.
A mí me consta, efectivamente, pero hai que analizar os 40 e tantos que están. E que o problema non é que un que está fora que necesita, claro, a mí hai 5 que están dentro que realmente non necesitaban. Non sei se me explico. Entonces, claro, bueno, pero cando vexades que pronto virá aquí, non sei se as fases se aproban, no pleno, creo que non, pola contigo creo que non. Pero, bueno, estarán a disposición, veredes que o incremento de costes é considerable. E, claro, a rotidazo final, e isto teño que dicirlo, e digo abertamente, nun caso como Vedra, ao final a rotidazo pagámonos os vedreses, porque non me aporta a Xunta, non me cubre o incremento de costes estes últimos anos. Entonces, ao final, nos estamos pagando prácticamente entre 60 e 70% dos costes da guardería, con fondos propios. Iso. Sí. No, evidentemente, sí. E aí digo abertamente, en ese aspecto son berigerante que asunte. Eu tengo claro. O sea, en ese aspecto, non me dan prendas, e digo con eles.
O problema é que tendo ese problema, están pagando os veciños de Vedra un problema que se verá o seu partido.
Porque
a Xunta é un órgano externo que fluctúa ao redor que non está xestionado por ninguén.
O problema é, xa discutiremos, o problema é que a imensa maioria dos concellos, sendo do color político xea, teñen está dentro do consorcio, ou dentro da Galiña Azul, non sei como se chama, e, por tanto, o que soportan non é exactamente que aos 30 ou 40 concellos que realmente a regularía son propiedade, ou sea, íntegramente nosa. Non? Entón, aí temos que, e espero, e o digo, non o digo abertamente, é unha cuestión que saben que existe problema e espero lograr resolver que asunta esta cuestión. Eu teño moi claro nese aspecto. Bueno, Pasamos, bueno, seguinte pregunto que va sobre o tema material escolar, creo que se está resolto, non máis. Vale. Despois quedaba unha pregunta de Begoña, que é en relación ao da senda Pionil, que hai que facer, que hai que acabar, vai facelo de tramo de autopista hasta o Cerro de Bouzas. Bueno, pues tamén, aquí reconozco que esa tiña que estar executada, eso temos que entonar o noso mea culpa, pero tamén tengo que decir que este ano non vai a ser posible facela, pero sí que, xa logo xa queda anotada, para ben facela por administración ou bueno, con a xubicación, temos que facela xa ou sí, vamos, no próximo curso ou nos próximos orzamentos, e temos que acabarlo sí ou sí, porque xa é un compromiso que tiña que estar feito e aí asumo toda a responsabilidade. E agora pasamos ao último punto, que son roubos e preguntas.
Bueno, un robo, miren, a próxima vez que saquen un concurso de suministro eléctrico, sendo ademais Vedra, concello e pertencente á rede europea de Cidades Verdes, teñan a precaución de incluir maior porcentaxe de renovable, é dicir, o normal é que se solicite un 70% de renovable e non 25% de renovable, que xa non hai ninguén que pida un 25% de renovable no suministro. Para a compañía eléctrica que veña ao concurso é un regalo, porque o que costa é a renovable, que é o que todo o mundo lle pide. E nos pedimos un 25% de renovable e ademais somos Concello Pertencente á Rede Europea de Cidades Verdes. Pois está ben. Seguindo por este camiño sobre as illas enerxéticas, outro ruego. Solicitamos a recuperación de algún dos proxectos de suficiencia enerxética que lles levamos presentando anos. Non sei se lle presentamos 5 ou 6 veces. Bueno, porque vostedes ahora presentan un proxecto de suficiencia enerxética donde prácticamente o Concello é un actor que está aí. Claro, o Concello non ten ninguna instalación. Non sei se sigue pensando que se da fotovoltaica en un bluff, pero bueno, anos despois ellos dicen que se arrepentirían se algún dos nosos proxectos de suficiencia enerxética estivera funcionando ou deran telo en cuenta e tiveramos nos edificios públicos suministro eléctrico de fotovoltaica, parte de aforrarnos parte do costo de suministro eléctrico, ou se non o total que están ahora licitando, nos permitiría extender esta illa enerxética. Saben que teñen 2 kilómetros de distancia de punto a punto, en fin, ese tipo de cosas, casi permitiría generar unha illa enerxética municipal, porque temos edificios en todas as parroquias e casi saltando de 2 kilómetros en 2 kilómetros, e se non nos permitiría botar unha man en esta, máis aló de ser meros gestores, observadores ou cuentacuentos. Por lo tanto, recuperen un de esos proxectos. Xa non lle vamos a presentar, porque da igual, se non lo aprobaran, casi para non sería un disgusto, porque sabemos que van a incumplir, entonces casi preferimos que teñeno aí, se queren o recuperen, e se non disfruten, e xa está, a vida que teñen a fácil. E xa unha última curiosidade, bueno, era unha pregunta, Enrique, por se acaso non se dado de conta, que apareceu de ofendidito aí en un vídeo, e non se sabe que dos 5 ofendiditos, un deles está investigado por contrataciones extrañas e outra ni siquiera concellera que deputada. A pregunta é si é consciente, cando lle piden participar en esas cousas, hombre, investigue un pouquiño quenes son os seus colegas.
Non apagues. Bueno, eu solicito que se amplíe o orzamento das axudas ao transporte do Concello de Vedra. Non pode ser que queden máis solicitantes fora dos que reciban as axudas e que leven sen subir cando menos 5 anos. Despois tamén, bueno, isto, a verdade é que pensei moito se traelo pleno ou non. Ao final vou non traer porque, bueno, comentando con compañeras en relación a todo o 8M. Eu participei en todos os actos do 8M e creo que nunca tive unha queixa. O sea, son consciente que faría o mellor outras cousas, cada un é libre. Todos os anos estuve de acordo con as persoas participantes e nunca tuve un fallo, pero este ano teño unha queixa moi grande, que é con que escoitamos, ademais neste salón de plenos, por parte dunha convidada un discurso marxista que é absolutamente desfasado e fora de lugar. Despois, comentando con moitas participantes a posteriori, en días seguintes, todas me comentaron horrorizadas que quedaron. E onde que agradezco as desculpas en privado que fixo o Concello de Igualdade, creo que non chegan. Penso que deberíamos convocar a mesa, esta mesa de igualdade que solo se convocou nos 4 anos pasados unha vez, quizáis solicitar algún que se consensúe un pouco ou polo menos que se mire un pouco a quen se convide. Despois, tamén honrou que é que se executen as obras do POS que xa están aprobadas e licitadas, xa que creo que hai moitos veciños e veciñas que teñen problemas de pinchazos na rede de estradas municipais. O mellor, os talleres están contentos, pero dende logo a veciñanza.
Xa as vou a repetir porque coinciden prácticamente con Yolanda. Unha era das solicitudes das axudas ao ensino, que prácticamente queda o 50% fora, entón, pois, ou ampliar o orzamento, ou, non sei, mirar de repartilo de outra maneira, pero que haxa 42 afectadas e 39 denegadas, queda o 50% da veciñanza, non é o 50, o 48 e pico, por cento da veciñanza sin dereito a ninguna axuda. En o referente ás pistas, poderían, o de sempre, nomearvos un feixe delas, que xa vos conocedes perfectamente cales son, pero temos moitas.
Muy ben, bueno, pois moitas gracias a todos e boas noites.